რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ხოლო საათი შესულდა საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით უკვე 1 საათია. სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. ოპერატორის პულთან კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. მომდევნო 1 საათის მანძილზე ჩვენ თქვენთან ერთად ვიქნებით. ახლა ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა სამშაბათს ბაზრის ინდექსების მორიგი ვარდნით დასრულდა. დოუ ჯონსის ინდექსი 204 პუნქტით შემცირდა. ვაჭრობის დაწყებისას ინდექსი გაიზარდა 452 პუნქტით, რისი მიზეზით, როგორც ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, იყო ცნობა იმის შესახებ, რომ ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი შეამცირა. ოპტიმისტური განწყობა რამდენიმე საათს გაგრძელდა და ვაჭრობა საფონდო ბირჟაზე აქციების კურსის ვარდნით დასრულდა. 25 აგვისტოს კი ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა საპროცენტო განაკვეთი შეამცირა ეკონომიკის ზრდის ხელშესაწყობად. შეამცირა 0.25%-ით და 4.6%-ამდე დაიყვანა. ასევე შეამცირეს იმ რეზერვების რაოდენობა, რომელიც ბანკებს უნდა ჰქონდათ ეკონომიკაში თანხების მიზიდვის მიზნით. ამ ნაბიჯმა გაზარდა ევროპის და შეერთებული შტატების წილების საფასური, გაიზარდა ნავთობის ფასიც. 25 აგვისტოს შეთანხმების ხელმოწერით სერბიამ და კოსოვომ გადადგეს ურთიერთობების ნორმალიზაციისა და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ ნაბიჯი. ბრიუსელში ევროკავშირის შუამავლობით გამართულ მოლაპარაკებებზე სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ისა მუსტაფამ მიაღწიეს შეთანხმებას 4 მნიშვნელოვან სფეროში, მათ შორის ენერგეტიკის, ტელეკომუნიკაციებისა და მართლმსაჯულების სფეროებში. დღევანდელი შედეგი წარმოაჩენს საეტაპო მიღწევებს ნორმალიზაციის პროცესშიო, განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ. მანვე აღნიშნა, დღეს მიღწეული გადაწყვეტილებები კონკრეტულ სარგებელს მოუტანს ხალხს და ამავდროულად ხელს შეუწყობს ორი ქვეყნის წინსვლას ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზეო. შეთანხმების მიღწევა ორი დღით უსწრებდა წინ ვენაში დაგეგმილ ევროკავშირის სამიტს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელიც და ბალკანეთის ქვეყნების ლიდერებიც. სამიტზე განსახილველი ძირითადი საკითხი მიგრანტების მზარდი ნაკადია ევროკავშირში. იმიჯელებენ აგრეთვე ევროკავშირის გაფართოების პერსპექტივაზე. 25 აგვისტოს შეთანხმებით კოსოვოს ჩრდილოეთში მცხოვრების სერბები ისარგებლებენ მეტი უფლებით და შეეძლებათ თავიანთი საქმეების, ადგილობრივი ეკონომიკისა და განათლების საკითხების გადაწყვეტა. აგრეთვე ექნებათ საშუალება მიიღონ დაფინანსება ბელგრადიდან. კოსოვოს კი ექნება თავისი სატელეფონო კოდი, ქვეყნის სატელეფონო კოდი, რაც სერბიის მხრიდან კოსოვოს სუვერენიტეტის აღიარებას უდრის. კოსოვომ დამოუკიდებლობა 2008 წელს გამოაცხადა. შეთანხმების მიღწევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ. ამავე დროს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაგმო რუსეთის სამხედრო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი ცნობილი უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვისა და აქტივისტ ალექსანდრ კოლჩენკოს მიმართ. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით სასამართლომ უსაფუძვლოდ დასდო ბრალი ტერაქტების მოწყობასა და სხვა ძირგამომთხელ საქმიანობაში, ამპირებს ყირიმის ტერიტორიაზე საქმიანობაში ედებათ მათ ბრალი. 20-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა უკრაინელ კინორეჟისორ ოლეგ სენცოვს, აქტივისტ ალექსანდრ კოლჩენკოს კი 10 წლით პატიმრობა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება ძლიერი წვიმის შედეგად, ბათუმში რამდენიმე ქუჩა, მათ შორის 26 მაისის ქუჩის ნაწილი, პუშკინიდან ბაგრატიონის ქუჩების კვეთამდე დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, საიდანაც წყლის ამოტუმბა მიმდინარეობს. ადგილზე მუშაობენ სამაშველო და სახანძრო სამსახურების წარმომადგენლებიო. იუწყება ინტერპრეს ნიუსი, ამჟამად ბათუმში აღარ წვიმს. ძლიერი წვიმის გამო ფოთშიც დაიტბორა ქუჩების ნაწილი. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიაში 10 ოჯახს დაეტბორა სახლები. ძლიერი წვიმის გამო ჰიტ ბათუმი 2015-ის ფარგლებში ბათუმის პიაცაზე დაგეგმილი კონცერტი გადაიდო. 25 აგვისტოს დღის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტსა და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრებს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური ამას შემაჯამებელ შეხვედრას უწოდებს. ლაპარაკი იყო ეროვნული ვალუტის კურსზე და შეხვედრაზე დაისახა საჭირო ღონისძიებები და გამოითქვა ეროვნულ ბანკთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან მჭიდრო კოორდინაციისთვის მზადყოფნა.
მადლობთ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და რჩება ის მიკროფონთან ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ გვეტყვის რამდენიმე სიტყვას.
ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსზე გეტყვით, თავდაპირველად 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.416 მეათასედი ლარია, 1 ევრო 2.77 მეათასედი ლარი ღირს. რაც შეეხება სხვა დღეს დაგეგმილ სხვა კი არა და დღეს დაგეგმილ ამბებს. დღეს თბილისის მერი დავით ნარმანია და საკონსულტაციო კომპანია PricewaterhouseCoopers-ის წარმომადგენელი გამართავენ პრესკონფერენციას და ეს პრესკონფერენცია შეეხება დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება განახლების პროცესში ამ საკონსულტაციო კომპანიის ჩართვას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში დღეს ზურაბ ჭიაბერაშვილი და ირმა ნადირაშვილი გამართავენ პრესკონფერენციებს. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანის უფლებების დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე გულიკო ზუმბაძე გამართოს ბრიფინგს დიდ ლილოში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონთან დაკავშირებით. საქართველოს ჯანდაცვის და თავდაცვის მინისტრები დაათვალიერებენ გორის სამხედრო ჰოსპიტალს, სადაც ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაშია ჩართული, უბრალოდ ჩაერთვება პროგრამაში. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი მამუკა კვარაცხელია გამართავს ბრიფინგს. და ბოლოს დღეს ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის საკონცერტო დარბაზში ფესტივალ ღამის სერენადების ფარგლებში რიგით მეორე კონცერტი გამართება.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გადაავლოთ ვარი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 9 საათი და 7 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გეტყვით ახლა გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში მნიშვნელოვან დროს დავუთმობთ ეკონომიკის პრობლემებს, ეკონომიკურ სიახლეებს. ვისაუბრებთ ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზეც. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი ტრადიციულად სტუმარი შემოგვიერთდება. 24 აგვისტოს ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოსთან სოლიდარობის აქცია გამართა, სადაც ქალთა მოძრაობის წევრებმა თანადგომა გამოუცხადეს გოგონას, რომელიც მიმართაც ქორწინებიდან რამდენიმე ხანში ქმრის მხრიდან ძალადობა განხორციელდა და რომელიც დღეს ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას საჭიროებს. ძალადობის მიზეზად სახელდება ის, რომ გოგონა ქალიშვილი არ იყო. თემისა და გაუპატიურების ბრალდებით გოგონას ყოფილი ქმარი დაკავებულია. სწორედ მისი სასამართლო პროცესი გამართა 24 აგვისტოს ზუგდიდში. მას სასამართლომ აღკვეთილი ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, თუმცა მისი ნათესავები აპროტესტებენ ამგვარ სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას და ამბობენ, რომ ის უდანაშაულოა და შურისძიების მსხვერპლია. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სოლიდარობის აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, ქალთა აქტივისტი და ჟურნალისტი ნინო დანელია. ჩვენ სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე, ამ საკითხზე. 2988327 ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და უსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. 2988327 ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით. ლარის სტრაფად გაუფასურების პროცესს ხელოვნური აჟიოტაჟით განპირობებულად მიჩნევს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ამბობს, რომ ხალხი შეცდომაში შეხავთ უპასუხისმგებლო მედია საშუალებებს, პოლიტიკოსებსა და ექსპერტებს. რატომ ეცემა ლარი და რას ფიქრობენ ექსპერტები მთავრობის პროგნოზზე, რომ ვითარება მალე გამოსწორდება? ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 25 აგვისტოსთვის დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის თანახმად ლარი დოლართან მიმართებაში ნახტომისებურად გაუფასურდა და 2.36 მეასეც გადააჭარბა. 25 აგვისტოს დღის განმავლობაში თბილისში ვალუტის გამცვლელ პუნქტებში დოლარის ყიდვის ფასი 2.42 მეასედიდან 2.44 მეასედ ლარამდე მერყეობდა. თუმცა პროცესი კიდევ უფრო გაუარესდა ეროვნული ბანკის მიერ 26 აგვისტოსთვის დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის თანახმად 1 დოლარის ოფიციალურ მაღირებულებამ 2.41 მეასედ ლარს გადააჭარბა. ლარის კურსის ბოლო დღეების ასეთმა მკვეთრმა ვარდნამ კიდევ უფრო დააფრთხო ეროვნული ვალუტის თანდათანობითი გაუფასურების გამო ისედაც შეშფოთებული ადამიანები. მათ დამშვიდებას 25 აგვისტოს მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეეცადა. მან თქვა, რომ ყველაფერი ფსიქოლოგიური და ემოციური აჟიოტაჟის ბრალია, რომელსაც მავანი შეგნებულად იწვევს. დასახელდნენ მთავარი დამნაშავეებიც.
სიმშვიდე შევინარჩუნოთ. განსაკუთრებით ნუაყვება მოსახლეობა და ბიზნესმენები, ჩვენი მოქალაქეები ნუაყვებიან მედია საშუალებებს, მათ მიერ შექმნილ აჟიოტაჟს და ქაოსს და უპასუხისმგებლო ექსპერტებს და პოლიტიკოსების გამონათქვამებს და განცხადებებს. ოფიციალური ინფორმაცია მომდინარეობს მთავრობისგან და ეროვნული ბანკისგან და გთხოვთ დაიყრდენით ჩვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და ნუაყვებით ვიღაც გაუგებარ უპასუხისგებლო პოლიტიკოსებს და ექსპერტებს, რომლებიც ყველაფრის ექსპერტები არიან. მე მოვისმენი რამდენიმე დღის წინ ექსპერტები, რომლებიც თითქოს საცხადებელ უსაფრთხოების დარგში არიან ექსპერტები, დღეს გამოდინ ამბობენ, რომ ლარი გაუფასურდება, ეს მოხდება, ის მოხდება. ეს არასერიოზული მეგობრებო, ეს არის ყოვლად უპასუხისგებლო განცხადებები. რა თქმა უნდა, ეს არის საზიანო ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სახელმწიფო ინტერესებისთვის.
ეყრდნობა რა ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრების ოპტიმისტურ განცხადებებს პრემიერ-მინისტრი ვითარების მალე გამოსწორების პროგნოზებს აკეთებს და ვარაუდობს, რომ წააგებს ის, ვინც ახლა ლარის ვარდნის აჟიოტაჟს აყვება. რაც შეეხება მინისტრების ოპტიმისტურ შეფასებებს, მაგალითად ეკონომიკის მინისტრს აიმედებს ის ფაქტი, რომ აგვისტოს შუა რიცხვების მონაცემებით იმპორტის შემცირება მთლიანად გადააბალანსა ექსპორტის შემცირება და ფულადი გზავნილების კლება, და რომ ჯამში $332 მილიონი ნაკლები გავიდა ქვეყნიდან. ხოლო ფინანსთა მინისტრისთვის ნოდარ ხადურისთვის იმედის მომცემია მაგალითად ის ფაქტი, რომ წელს საბიუჯეტო ხარჯვა არის უპრეცედენტო თანაბარი და სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერაციებს არ ექნება გავლენა გაცვლითი კურსის გაუარესებაზე. მთავრობის გათვლებს არენდობა ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე. მართალია, იმას, რაც ამ დღეებში ხდება, ექსპერტი ნაწილობრივ მართლაც აჟიოტაჟის შედეგად მიიჩნევს, მაგრამ როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, ლარის გაუფასურებას ფუნდამენტური მიზეზები აქვს.
ფაქტობრივად ლიბერალური ეკონომიკა ჩანაცვლდა დარეგულირებული სახელმწიფოს გაძლიერებული როლი მქონე ეკონომიკით. და შემდეგ ის უამრავი შეცდომები, რაც მოყვა მას და რაც საბოლოო ჯამში გამოიხატა ფაქტობრივად ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლითა და სუსტი ეკონომიკური ზრდით. ერთ-ერთი მიზეზი არის ისიც, რომ ქვეყნის ეკონომიკა გახდა უძლური საგარეო შოკებისადმი, ან დაკარგა იმუნიტეტი, დაკარგა მოხნილობა. ამას დაემატა ხელისუფლების არაკომპეტენტურობა, რომელმაც ვერ დაინახეს რა ხდებოდა, ასე ვთქვათ, საგარეო სფეროში.
მოცემულ სიტუაციაში და მოქმედი მთავრობის პირობებში რომან გოცირიძე პრაქტიკულად ვერ ხედავს ვითარების გაუმჯობესების გზებს, თუმცა თუკი ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის დამფუძნებელს მათე გარდავა შევეკითხებით, ლარის კურსის მთავარი ვარდნის პირობებში გამოსავალსის ეროვნული ბანკის სასწრაფო რეაგირებაში ხედავს.
ლარის კურსთან მიმართებაში სასწრაფოდ არის აუცილებელი, ეროვნულმა ბანკმა უნდა დაიწყოს ლარების ამოღება ეკონომიკიდან, ანუ ჭარბად არის ეს ლარები და ის იწვევს ამის სტიმულირებასთან. ნებისმიერ შემთხვევაში არ შეიძლება სხვანაირად მოხდეს, რომ როდესაც ეკონომიკის ზრდა ვერ მიყვება ვალუტის რაოდენობას ეკონომიკაში, ხო? რა თქმა უნდა, ვალუტა უფასურდება.
შესაბამისად, იმაში რაც ხდება, მთავარ დამნაშავედ მათე გარდაბა ეროვნულ ბანკს მიიჩნევს, თუმცა განვლილი პერიოდისგან განსხვავებით 25 აგვისტოს მთავრობას ლარის გაუფასურებაში ეროვნული ბანკი აღარ დაუდანაშაულებია. პირიქით მინისტრებმაც აღნიშნეს და პრემიერ-მინისტრმაც დაადასტურა, რომ მთავრობა და ეროვნული ბანკი შეთანხმებულად და გააზრებულად მუშაობენ.
თქვენ მოისმინეთ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ირინე გურული შემოგვიერთ და ახლა სტუდიაში ეკონომიკური სიახლებით. მოგესალმები, ირინა.
მოგესალმები, დილა მშვიდობის. საქართველოს ეროვნული ბანკის ცნობით საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 2015 წლის 1 აგვისტოსთვის 12.8 მილიარდი ლარის შეადგინა, რაც 1.6%-ით არის მეტი ივლისის მაჩვენებელთან შედარებით. აღსანიშნავია, რომ ივლისში ივნისთან შედარებით ადგილი ჰქონდა ვადიანი დეპოზიტების შემცირებას მცირედით 0.5%-ით, გაიზარდა მოთხოვნამდე დეპოზიტების რიცხვი 4.6%-ით. დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტი შემცირდა, 1 აგვისტოსთვის დაახლოებით 35% შეადგენს და დანარჩენი დეპოზიტები განთავსებულია უმეტესად ამერიკულ დოლარში, დაახლოებით 82% უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტების არის ამერიკულ დოლარში. 2015 წლის დასაწყისიდან დღემდე საქართველოს ეროვნული ვალუტა ლარი არის 25.6%-ით გაუფასურებული ეროვნული ბანკის მონაცემებით. ყველაზე მეტად უბრალოდ დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა უკრაინული გრივნა დაახლოებით 40%-ით. ასევე გაუფასურებული არის აზერბაიჯანული მანათი 33.2%-ით. საუკეთესო მაჩვენებელი რეგიონში აქვს სომხეთს, რომლის ეროვნული ვალუტაც წინა წლის დასაწყისიდან დღემდე მხოლოდ 2.2%-ით არის გაუფასურებული. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ქვესადგურ Ligurish Juari, the Electrogadam Seven Hazabis, Liada Odishis, Mshene Bloba, Romelitz, Sakartolos. Electromomaragebis tsqaroebis diversifikatsiis da saeksporto elektroenergiis simzlavrobis uzrunqopas uzrunqops.
Ძალიან დიდი მადლობა ირინა, ეს გახლავთ ირინა გურული, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები გაგვაცნო, ის დაბრუნდება ერთ წუთში ჩვენს ეთერში, ახლა ნინო გელაშვილს უთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Нью-Йорკის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა სამშაბათს ბაზრის ინდექსების მორიგი ვარდნით დასრულდა, Dow Jones-ის ინდექსი 204 პუნქტით შემცირდა. ჩინეთმა შეამცირა საპროცენტო განაკვეთი. ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა 25 აგვისტოს საპროცენტო განაკვეთი 0.25%-ით შეამცირა და 4.6%-ამდე დაიყვანა. 25 აგვისტოს სერბიამ და კოსოვომ მიაღწიეს შეთანხმებას ევროკავშირის შრომავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებებში და ეს შეთანხმება ითვალისწინებს თანამშრომლობას 4 მნიშვნელოვან სფეროში, მათ შორის ენერგეტიკის, ტელეკომუნიკაციებისა და მართლმსაჯულების სფეროებში. შეერთებულმა შტატებმა მკაცრად დაგმო რუსეთის სამხედრო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი ცნობილი უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვისა და უკრაინელი აქტივისტის ალექსანდრ კოლჩენკოს მიმართ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით უსაფუძვლო იყო ბრალდება, რომლის საფუძველზეც მათ განაჩენი გამოუტანეს. Ძლიერი წვიმის შედეგად ბათუმსა და ფოთში რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა აგრეთვე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიაში 10 ოჯახის საცხოვრებელი სახლები. Gushin Dris Bolo, Sakartvelos Premier Minister Irakli Ghalebashvili, Eronuli Valutis Kurstan Dakavshirebit, Eronuli Bankis Vice Presidentan da Mtavrobis Ekonomikuri Gundis Tsevrebtan Shekhvedra Gamarta.
ახალი ამბები მოისმინეთ ნინო გელაშვილისგან 8:17 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ირინა გურული ბრუნდება ახლა სტუდიაში ეკონომიკური მიმოხილვით კიდევ ერთხელ მივესალმები ირინას
ვისაუბრებთ გლეხებზე და სიტყვით მიყენებული ზარალის ანაზღაურებაზე. მოგეხსენებათ, ბოლო დღეებში საქართველოში მოსულმა ნალექმა და სიტყვამ გლეხების საკმაოდ დიდი ნაწილი დააზარალა. წელს ხელისუფლების პასუხი მოსახლეობისთვის ცალსახა იყო. მათ, ვინც აგროდაზღვევის პროექტში მონაწილეობა არ მიიღო, ხელისუფლება ვერ აუნაზღაურებს დანაკარგს. შეღავათიანი აგროდაზღვევის პროგრამა საქართველოში ერთი წლის წინ, 2014 წლის 1 სექტემბერს დაიწყო. პროგრამის დედააზრი იმაში მდგომარეობდა, რომ მოსახლეობისთვის საკუთარ დანაკარგებზე პასუხისმგებლობის აღების უნარები ჩაენერგათ. ამ მიზნით ხელისუფლებამ გლეხებს თუ ფერმერებს შემდეგი სქემა შესთავაზა. პროექტის ბიუჯეტი 5 მილიონი ლარი იყო. აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა ამ ეტაპზე სეტყვისგან, ჭარბი ნალექისგან, ქარიშხლისგან და საშემოდგომო ყინვისგან მიყენებულ ზარალს ანაზღაურებდა. პროგრამის ფარგლებში დასაზღვევად მიიღებოდა მხოლოდ ისეთი მიწის ნაკვეთები, რომლებზეც წარდგენილია საკადასტრო კოდი, აზომვითი ნახაზი და GPS კოორდინატები. სააგენტოს მიერ ერთ დამზღვევზე გადასახდელი სადაზღვევო პრემიის თანადაფინანსების მაქსიმალური თანხა 30,000 ლარი იყო. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემთხვევაში კი 50,000. პროგრამის ფარგლებში აგროდაზღვევის სტიმულირების მიზნით სადაზღვევო პრემიის დიდ ნაწილს 70-დან 90%-ამდე სახელმწიფო დააფინანსებდა. ფერმერს კი თანადაფინანსების სახით პოლისის 10-დან 30%-ამდე დაფარვა უწევდა. საწყის ეტაპზე აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში სულ 5 სადაზღვევო კომპანია, GPI ჰოლდინგი, ალდაგი, ICG გუფი, ირაო და ქართუ ჩაერთო, თუმცა კომპანია ქართუ პროგრამას მალევე გამოეთიშა. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით 2014 წელს აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში გაცემულია 21,000-ზე მეტი პოლისი, დაზღვეულია 150 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 34 სხვადასხვა კულტურა, 19,000 ჰექტარი მიწის ფართობზე. მათივე ინფორმაციით სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი ციფრებში შემდეგნაირად გამოისახება: დაზარალებული ადამიანის სავარაუდო რაოდენობა 10-18,000, დაზიანებული ფართობები 107,000 ჰექტარს, მიღებული ზარალი 126 მილიონ ლარზე მეტია. აქედან მარცვლოვნების დაზიანებული ფართობი შეადგენს 63,000 მეტ ჰექტარს, მზესუმზირა 9,000 მეტ ჰექტარს, ლობიო 384 ჰექტარს, კარტოფილი 3,194 ჰექტარს, ბაღჩეული კულტურები და ვენახი 11,000-ზე მეტია ჰექტრებში, ხეხილი, თხილი აკლოვნები არის დაახლოებით 17,000 ჰექტარზე, ფრინველი 2661 ფრთა და 95 ფუტკრის ოჯახი. 2015 წელს პროგრამის პირობები ნაწილობრივ გადაიხედა დაზღვევლის მეტად დატვირთვის კუთხით. პროგრამის ბიუჯეტი 2015 წელს უკვე 10 მილიარდი ლარით განისაზღვრა. სახელმწიფო სუბსიდირება 2015 წელს უკვე 60%-ამდეა შემცირებული. ფრანჩიზა დაითვლება რეალური მოსავლიანობიდან, შესაბამისად ვერ გადაფარავს ზარალის ოდენობას თუ ზარალი 10%. ამასთან ზარალის შეფასების საერთო მეთოდი დაინერგა თითოეული კულტურის შესაბამისად, რაც მანამდე საერთოდ არ არსებობდა. კომპანიები პოლისების გაცემას შეძლებენ მხოლოდ აგროვადების შესაბამისად. აგროდაზღვევის პროგრამაში მონაწილეობის სურვილი დამატებით ორმა კომპანიამ გამოთქვა არდი და უნისონი. პროგრამაში მონაწილეობა ამჯერად შეუძლიათ მიიღონ ფიზიკურ პირებს, ასევე იურიდიულ პირებს, რომლებსაც საკუთრებაში, სარგებლობაში ან ფაქტობრივ მფლობელობაში გააჩნიათ არა უმეტეს 5 ჰექტარი ფართობისა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. პროგრამით გათვალისწინებული მიწის ფართობის ოდენობის შეზღუდვა არ ვრცელდება რეგისტრირებულ კოოპერატივებზე. ამ შეზღუდვით სახელმწიფო მათივე განმარტებით შედარებით მცირე მასშტაბის ფერმერებზე მოახდინეს ფოკუსირება. 2015 წლის აგროდაზღვევის პროექტი დამთავრდება 2015 წლის დეკემბერში და შესაბამისად შედეგების დათვლა სწორედ ამ დროისთვის მოხდება.
დიდი მადლობა ირინა იმედია, ეს პროგრამა ქმედითი იქნება და მეტნაკლებად მაინც დაეხმარება ფერმერებს. შეგახსენებთ, ირინა გურული გახდათ ეს, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა 9 საათი და 22 წუთი შესრულდა საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან, როგორ შეიძლება დავგეგმოთ დღევანდელი საღამო თავისუფალი დრო ის დღევანდელი დღის აფიშას წარმოგვიდგენს.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენა სახელწოდებით „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში“, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალური ნივთი, ინტერესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები და ორდენები. სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში კი გურამ თიკანაძის ფოტო გამოფენა გაიხსნა. მის მიერ დატოვებული ფოტო მემკვიდრეობა 15,000-ზე მეტ ნეგატივს ითვლის. ამჯერად გამოფენაზე წარმოდგენილია მისი ოჯახის არქივში დაცული 40 ნამუშევარი, რომელიც ხელოვანის თვალით დანახულ მთასა და სვანეთს წარმოგვიდგენს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის სათავგადასავლო ტრილერი „შეუსრულებელი მისია 5 განდევნილ ტომი“. ფილმის სიუჟეტის მიხედვით იტან ჰანტი ყველაზე საშიში შეუსრულებელი მისიის შესრულებას ცდილობს და სინდიკატის საერთაშორისო ორგანიზაციის განადგურებას აპირებს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რუდი ალენის ახალი ფილმი „ირაციონალური ადამიანი“ და სპორტული დრამა „ცაცია“.
დღევანდელი დღის აფიშა მარიამ ცინდელიანმა შემოგთავაზა. 9 საათი და 24 წუთი სრულდება საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. ახლა სწორედ ერთ-ერთი მათგანი შემოგვიერთ და დავით გონზოჩიხლაძე, რომელიც ინტერნეტ სიახლეებს შემოგთავაზებს. დილა მშვიდობის, გონზო.
დილა მშვიდობის. ამ კვირაში სულ გვეწევს საუბარი იუბილეების შესახებ, ასე თქვა, რაღაცები ხდებიან, რაღაც მნიშვნელოვანი
თარიღები.
კი, მნიშვნელოვანი თარიღები. ნამდვილად ვისაუბრეთ Microsoft-ის შესახებ, ახლა Linux-ის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, არანაკლებ მნიშვნელოვან, თუ შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანსაც კი, მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რომელიც გუშინ და კვლავ თარიღის თარიღთან დაკავშირებით კლავ ესე შემთხვევა არის, რომ გუშინ ჩვენთვის და დღეს ბევრი სხვა ქვეყნისთვის 25 აგვისტოს გახდა 24 წლის. ეს იყო ზუსტად 24 წლის წინ იყო მოკეთეს ყველაზე ცნობილი მესიჯი დატოვებული Linus Torvalds-ის მიერ, რომელმაც ყველა სამცნო რომ რაღაც მუშაობდა უბრალოდ სისტემაზე, იქნებოდა თავისუფალი და არაპირებდა რაღაც განსაკუთრებულ პროფესიონალურ რაღაცის შექმნას, უბრალოდ ვისაც აინტერესებდა შეეძლო რომ შეერთებოდა და ერთად გაეკეთებინა, გაეგრძელებინა საქმე. Linus Torvalds-მა საბოლოო ჯამში ჰელსინკის უნივერსიტეტში თავის საკვლევი პროექტის ფარგლებში შექმნა ყველაზე დიდი თავისუფლად გავრცელებადი საოპერაციო სისტემა დღეს რაც გვაქვს სამყაროში Linux-ზე მოარავ მოხმარებლით და ერთ-ერთი ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი საერთოდ ხორჩესხმა იდეის რომ ადამიანებს თავისუფლად შეუძლიათ რომ ერთად რაღაც აკეთონ ფერმა პროგრამისტმა ერთად იმუშაოს ერთად აკეთოს რაღაც რაც არის საჭირო ასე ვთქვათ კაცობრიობისთვის რომ განვითარდეს გუშინ უამრავი ამბავი წავიკითხე იმის შესახებ განსაკუთრებით ნუ Linus Torvalds რა თქმა უნდა დაესა და კლავ გაიხსენა თან ბევრი მედია საშუალებას მოუყვა როგორ დაიწყო ყველაფერი როგორ ან როგორ მივიდა იდეამდე რომ შეიძლება და საბოლოოდ აქედან რამე გამოსულიყო და ასე შემდეგ ძალიან საინტერესო არის მე გირჩევთ რომ წაიკითხოთ იმიტომ რომ რაღაც კარგი ისტორია ადამიანების რომლებიც უბრალოდ
როგორ შეიძლება მიახტიო
უნივერსიტეტში ანუ თან ეს არ არის მეს ისტორიები გამორჩეულია მეთ რომ ეს არ არის მათ არ ამოტრავდათ სურვილი ასე ვთქვათ გამდიდრეების ანუ ეს იყო გამოწვევა როგორ პროფესიონალებისთვის
რომელიც საკუთარ თავსაც
კე,
თავები გამოიწვიეს, შეიძლება ითქვას 24 წლის წინ
ჯერ კიდევ 24 წლის წინ და დღემდე ეს არის აქტუალური, იმიტომ რომ დღემდე Linux-ი ზოგადად ბევრ ადამიანს ვთქვათ, არ აქვს გაცნობიერებული რამდენად მნიშვნელოვანი საოპერაციო სისტემა, იმიტომ დღეს არის რაღაც კომერციული სისტემები, გაცვლები, მაგათაც ყველა შეგვიძლია ქონდეს Windows-ი და ეს არის გაცვლებით მარტივი, მაგრამ ნუ Linux-ი რომ არა შეიძლება ვთქვათ, რომ ამქსით შეიძლება საერთოდ არ წასულიყო ტექნოლოგიების განვითარება შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია გიჩვენოთ რომ წაიკითხოთ ძალიან კარგი საკითხავია გიშვათ შეიძლება კიდევ ერთი რაღაც ნახე საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ისე Windows რომ დაუბრუნდა დილით ასე თუ მკითხოთ აქეს არაბად რაღაცის ნახვა კიდევ გიჩვენოთ რომ ნახოთ 20 წლის წინანდელი ვიდეო რომელიც მაშაბს გახსენდა Microsoft Windows 95-ის მომგამოსლისთანავე როგორ უკეთებენ ასე სარეკლამო ვიდეო არის დაახლოებით 40 წუთიანი Friends-ის გმირები Jennifer Aniston-ი და Matthew Perry პირველად მოეხმარა Windows 95-ს და არის საცრასაცაციო ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ზოგადად ამბობთ ყველას უნახავს
95-ში დავიწყე შესწავლა საერთოდ კომპიუტერის მხოლოდ ისიც უნდა ვთქვა აუცილებლად მხოლოდ თეორიული ცოდნა იყო ანუ უნივერსიტეტში ჯერ ფურცლებზე გვასწავლდნენ და მერე კომპიუტერი რო დაგონახეს ასე მეგონა რომ ნუ მაუსის დარება გაცილებით რთული იყო ვიდრე მანქანის დარება ავტომობილის დარება
ზუსტად ასე ფიქრობს Jennifer Aniston-ის ხათი შეიძლება
ხო არა ხო არა ნუ რაღაც
საოცარი ძალიან მაგარი ვიდეოა.
სასაცილო ამბები გამახსენე, ასე ვთქვა.
კი, ანუ მთელი ვიდეო არის ერთად ამაზე, რომ რაღაც ადამიანები, ანუ ალბათ ყველას უნახავს 20 ადამიანი, რომელიც პირველად მოეხმარს კომპიუტერს, ანუ დიდი ხანია მოეხმარს, მაგრამ მაინც ვერ
ვიცი,
რატომ მოეხმარს და რა საერთოდ რა დღეშია ის, რომ აი მოკეთ მთელი 40 წუთი არის ამის შეგიძლია თუყოროთ და საბოლოოდ ცოტათ რომ მოვიტოვე რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლის შესახებ რომ მეთქვა 200 სიტყვა GitHub-ი ესეთი სერვისი, ვებსაიტი, რომელიც ეხმარება პროგრამისტებს მთელი სამყარო და რომ იმუშაონ ერთად, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სკილი არის ზოგადად თქვენ დღეს თანამედროვე სპეციალისტებისთვის რომ იცოდნენ ამ საიტის კარგად გამოყენება, სადაც არის უამრავი კოდი, შეგიძლია ამ კოდებზე ჩაატარო ექსპერიმენტი და გაუზიაროს ხვებს და ასე შემდეგ. უბრალოდ პრობლემა არის ამ ყველაფერში, რომ ყველაფერი კარგია, მაგრამ GitHub-ი კვლავ გახდა თავდასხმის მსხვერპლი, DDoS შეტევის მსხვერპლი, საიტს კვლავ შეექმნა პრობლემები, სერვისი არ იყო ხელმისაწვდომი, როგორც motherboard-ი ვარაუდობს და motherboard-ი გვთავაზობს თავის ვერსიას, რომ ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის ასე ვთქვათ GitHub-ზე განთავსებულ უამრავ პროგრამასთან რომლებიც ქვეყნებს სადაც არის ინტერნეტ ცენზურა, მოკლედ ადამიანებს საშუალებას აძლევენ, რომ გვერდიაუარონ ცენზურას და რამდენიმე ასეთი პროგრამა ბოლო დროს გაქრა, ერთ-ერთი ავტორმა დაწერა კიდეც, რომ ჩინეთის პოლიციის განზეწოლის გამო აქრობდა, რამდენიმე კიდევ მიანიშნა, შემდეგ ეს ყველაფერი ჩაასწორეს, მაგრამ უცვლელი ვერსიები არსებობს, ისე და შეგვიძლია ვნახოთ. და საუბარი კვლავ წამოჭრა იმაზე, რომ თავდასხმები იყო კიდევ ჩინეთიდან, გითხავი არ იყო ხელმე საწვდომი რაღაც პერიოდი ადამიანებისთვის, არადა გითხავი ძალიან საჭირო რამ არის, ზოგადად ყოველთვის უნდა იყოს ხელმე საწვდომი. ოფიციალური განცხადებები ამ ყველაფრის შესახებ არ გაუკეთებიათ ჯერ კიდევ, მაგრამ ნახოთ როგორ გაგრძელდება კომენტარი.
ძალიან დიდი მადლობა გონზო, ეს გახლდათ დავით გონზო ჩიხლაძე, ინტერნეტ სიახლეები გაგვაცნო, 10 ნახევარია საქართველოში, ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ბათუმში გასული ღამის განმავლობაში სახანძრო სამაშველო სამსახური 300-ჯერ გამოიძახეს. ძლიერი წვიმის გამო ბათუმში რამდენიმე ქუჩაა დატბორილი. გამოძახებები შეეხებოდა სახლების დატბორვას და დატბორილ ქუჩებიდან ავტომობილების გამოყვანას. დატბორილ ობიექტებზე სააგენტოს ინფორმაციით წყლის დონემ იკლო და სამაშველო სამსახური ამოტუმვით სამუშაოებს ამ წუთებშიც აწარმოებს. ბათუმში ამ დროისთვის აღარ წვიმს. რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა ძლიერი წვიმის გამო ფოთში, ცენტრალური ქუჩების ნაწილი. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიაში 10 ოჯახს დაეტბორა სახლები. 25 აგვისტოს დღის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შეხვედრა გამართა ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთან და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრებთან. ეს იყო შემაჯამებელი შეხვედრა, როგორც პრემიერ-მინისტრის პრესამსახური აღწერს, და საუბარი შეეხებოდა ეროვნული ვალუტის კურსთან დაკავშირებულ საკითხებს. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.416 ლარია, 1 ევრო 2 ლარი და 77 თეთრი ღირს. კომერციულ ბანკებში 1 დოლარის ყიდვა შეიძლება 2 ლარი და 54 თეთრიდან 2 ლარსა და 48 თეთრამდე აი ამ ფასებში. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით, ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა სამშაბათს ბაზრის ინდექსების მორიგი ვარდნით დასრულდა. დოუ ჯონსის ინდექსი 204 პუნქტით შემცირდა და ბოლოს 25 აგვისტოს სერბიამ და კოსოვომ მიაღწიეს საეტაპო შეთანხმებას ურთიერთობის ნორმალიზაციისა და ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახლდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9:33 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 24 გრადუსია გამოცხადებული, 23 გრადუსი იქნება ბორჯომში, ანალოგიური ტემპერატურაა გამოცხადებული ზუგდიდშიც. სოხუმში 24, ანაკლიაში კი 23 გრადუსი იქნება. ვებგვერდ მეტეოგოვჯის დაყრდნობით გორში 22 გრადუსამდე დადგება, ქუთაისში 24, ახალციხეში 23, თელავში 20, მესტიაში კი 19 გრადუსია ნავარაუდები. 24 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ფოთში, რუსთავსა და თბილისში 20 გრადუსი იქნება. ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ მარიამ ცინდელიანისგან. ახლა კი სტუდიაში ოთარ მაღლაკელიძე დაგვიბრუნდა სპორტული სიახლეებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთო.
დილამ შვიდობის. საფეხბურთო კლუბმა თბილისის დინამო თბილისმა საქართველოს სუპერთასი მოიპოვა. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გუშინ გამართულ მატჩში დინამოელებმა ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონი გორის დილა მინიმალური ანგარიშით დაამარცხეს. გოლი 76-მეტე წუთზე ვახტანგ ჭანტორიშვილმა გაიტანა. თბილისის დინამო საქართველოს სუპერთასს მეშვიდეთ დაეუფლა. გორის დილამ კი ტიტულის მოპოვების რეალური შანსი მეორედ დაკარგა. უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგაზე კი გუშინ ჯგუფური ეტაპის შესარჩევი პლეიოფის საპასუხო მატჩები გაიმართა და ეტაპზე პირდაპირ დაშვებულ 22 გუნდს 5 დაემ მოიმატა ევროპის 32 კლუბს შორის მოხვედრა ზაგრების დინამომ, დონეცკის შახტარმა, თელავივის მაკაბიმ, ესპანეთის ვალენსიამ და შვედეთის მალმიომ განაღდეს. 5 დარჩენილი საგზურის ბედიკი დღეს გაირკვევა. ყველაზე ადვილად ჯგუფურ ეტაპზე თამაშის უფლება მოიპოვა ზაგრების დინამომ, ხორვატებს ალბანეთის სკენდერბიუსთან სტუმრად 2-1 ჰქონდათ მოგებული, გუშინკი მეტოქეს საკუთარ მოედანზე დაუხვდნენ და 4-1 დაამარცხეს. მაკაბი თელავივში შვეიცარიის ბაზელთან ფრეს 1-1 დასჯერდა, მაგრამ შემდგომ ეტაპზე გასასვლელად ეს ანგარიშიც ეყო, რადგან პირველ შეხვედრაში ასევე ფრედ ოღონდ 2-2 ჰქონდა სტუმრად ნათამაშები. მალმიომ გათამაშებას გლასგოს სელტიკი გამოთიშა, შვედებს პირველ თამაშში სტუმრად 2-3 ჰქონდა წაგებული, გუშინკი შოტლანდიელებს 2-0 გაუმასპინძლდნენ. ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე ასევე დონეცკის შახტარიც უკრაინელებმა გასულკვირაში ვენის რაპიდს 2-1 მოუგეს სტუმრად და თითქოს სანერვიულოც არაფერი უნდა ჰქონოდათ, მაგრამ საპასუხო შეხვედრაში ბეწვის ხიდზე გაიარეს. 22 წუთზე რაპიდი უკვე 2-1 იგებდა, მაგრამ შახტარმა პირველ სავე ტაიმში გაათანაბრა ანგარიში და ეს უპირატესობა შესვენების შემდეგაც შეინარჩუნა. ვალენსია კი საფრანგეთში მონაკოსთან 1-2 დამარცხდა, მაგრამ ორი თამაშის ჯამში მაინც მოგებული დარჩა, რადგან ზურგს 1 კვირის წინანდელი 3-1 უმაგრებდა. პლეიოფის ბოლო 5 შეხვედრა დღეს შედგება. ბელგიაში ბრიუგე მანჩესტერ იუნაიტედს უმასპინძლებს, პარტიზანი სერბეთში დაუხვდება ბელარუსის ჩემპიონ ბატეს, მოსკოვის ცსკა ლისაბონის სპორტინგს დაუპირისპირდება, ლევერკუზენის ბაიერი რომის ლაციოს, ხოლო ნიკოზიის აპოელი ასტანას. ყაზახეთის დედაქალაქი კი ძიუდოში მსოფლიოს ჩემპიონატს მასპინძლობს და მამაკაცთა და ქალთა ორორწონით კატეგორიაში უკვე საპრიზო სამეულებით შეივსო. გუშინ მედლები მამაკაცებში 66 კილოგრამწონით კატეგორიაში გათამაშთა წონაში, რომელშიც საქართველოს ნაკრებს მონაწილე არ ჰყავდა, შესაბამისად საქომაგდოც არავინ ყოლია, თუმცა თამაშ ტატამზე ერთი ქართველი მაინც გავიდა, უკრაინის სახელით მოჭიდავე ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი გიორგი ზანთარაია 60 მონაწილეს შორის პირველ ნომრად იყო განთესილი და ოქროს მედლის უმთავრეს ფავორიტადაც ითვლებოდა, მაგრამ მოულოდნელად საწყის ეტაპზევე დამარცხდა. მსოფლიოს ჩემპიონი კი სამხრეთ კორეელი ბაულ ანი გახდა, ფინალში რუსი მიხაილ პულიაევის ძლევით. ქალთა შორის 52 კილოგრამში ყველას იაპონელმა მისატო ნაკამურა მაჯობა. დღეს მედლების კიდევ ორი კომპლექტი გათამაშდება. ჩვენთვის საყურადღებოა 73 კილოგრამი წონითი კატეგორია. საქართველოს ნაკრებს ორი მონაწილე ჰყავდა ამ წონაში, მაგრამ ერთი მათგანი, ლაშა შავდათვაშვილი, სამწუხაროდ პირველ სავეწრიდან გამოეთიშა შეჯიბრებას ფრანგ პიერ დუპრასთან წაგებით. ნუგზარ ტატალაშვილი კი მეორე ნომრადაა განთესილი და საქმეში ცოტა ხანში მეორე წრიდან ჩაერთვება უკრაინელ დმიტრო კანივეცთან შეხვედრით.
ძალიან დიდი მადლობა. ოთო, ეს გახდა თოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო. 9:38 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე სტუმართან ერთად. 24 აგვისტოს ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოსთან სოლიდარობის აქცია გამართა, სადაც ქალთა მოძრაობის წევრებმა თანადგომა გამოუცხადეს გოგონას, რომლის მიმართაც ქორწინებიდან ცოტა ხანში, სულ ცოტა ხანში ქმრის მხრიდან ძალადობა განხორციელდა და რომელიც დღეს ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას საჭიროებს. ძალადობის მიზეზად სახელდება ის, რომ გოგონა ქალიშვილი არ იყო. ცემისა და გაუპატიურების ბრალდებით გოგონას ყოფილი ქმარი დაკავებულია გუშინ, სწორედ 24 აგვისტოს, უფრო სწორედ ზუგდიდში, სწორედ მისი სასამართლო პროცესი გაიმართა, სადაც სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით მას წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, თუმცა ნათესავები მიიჩნევენ, რომ ის უდანაშაულოა და შურისძიების მსხვერპლი არის. ზუგდიდის სასამართლო, როგორც ყო გითხარით აღკვეთის სახით, მას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სოლიდარობის აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, ქალთა აქტივისტი, ჟურნალისტი ნინო დანელია. სწორედ მასთან ერთად ვაპირებთ ჩვენ ვისაუბროთ ამ მეტად მტკივნეულ თემაზე. ნინო, თქვენ იყავით აქციის ერთ-ერთი მონაწილე. სოციალურ ქსელში გავრცელდა არაერთი ვიდეო ჩანაწერი იმისა, თუ რა ხდებოდა სოლიდარობის აქციაზე. შეიქმნა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ სამართალდამცავები რომ არ ყოფილიყვნენ იქ, შესაძლოა მშვიდობიანად, თუ შეიძლება ვუწოდოთ ამ სოლიდარობის აქციას ამ შემთხვევაში მშვიდობიანი დასრულება, მშვიდობიანად არ დასრულდებოდა ეს ამბავი. თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, რა მდგომარეობა იყო იქ, თქვათ, რა სიტუაცია დაგხვდათ მისვლის პროცესში, შემდეგ როგორ განვითარდა ეს მოვლენები?
დიდი მადლობა. ხო, ალბათ ჩვენმა მსმენელმა ნაწილა მაინც ნახა ის ფირები, ის კადრები, რა სიტუაციაც რა ვითარებაც დაგხვდა ზუგდიდში. აქცია ბუნებრივი იყო, ძალიან მშვიდობიანი, რამდენიმე აქტივისტი ქალი ჩავედით მხოლოდ იმისათვის, რომ გოგონასთვის გამოგვეთქვა სოლიდარობა. ჩავსულიყავით მასთან სოფელში, მისულიყავით მის ოჯახში და ეს ვთქვათ რაღაცა პერსონალურად დაგვედასტურებინა მისთვის მხარდაჭერა და და როდესაც იქ ჩავედით სასამართლო დარბასთან, ბუნებრივია სხდომა იყო დახურული, ამიტომ ჩვენ იმის სურვილი არ ქონია, რომ დაცმცდელობა, რომ თვითონ სასამართლო დარბასში შევსულიყავით. ჩვენ ჩავატარეთ აქცია სასამართლოს გარეთ და აი ამ დროს სწორედ მოვიდნენ მობილიზებულად მოძალადის ოჯახის წევრები, დები, დედა, როგორც ჩანს ნათესავები და მეზობლები, უმრავლესად ქალები, და სწორედ მათ დაიწყეს იქვე არნახული აგრესიის განხორციელება, არა მხოლოდ დაზარალებული გოგონას დაზე, რომელიც იქ ჩვენთან ერთად იყო, არამედ თავად აქციის მონაწილე ქალებზე, რომელთან საერთოდ არავითარი შეხება არ ქონიათ და არავითარი ვთქვათ ან სიტყვიერი ან ვთქვათ რაიმენაირი ვთქვათ გაცვლა აზრის ან ჩვენი ვთქვათ შტაბისტელებების მათთან არ ქონია, მათ მაშინვე დაიწყეს ესე იგი საშინელი სიტყვებით ჩვენი შეურაცხყოფა და მოიწევდნენ ჩვენსკენ, მაგრამ მე აქ გონია, რომ ეს არის ვთქვათ მათთვის შეფეთულად გამოვიდეს, მაგრამ ვთქვათ ამ ხარი ზოგიერთი ვთქვათ ადგილისთვის დამახასიათებელი ეს რაღაცნაირი პერფორმანსი, როდესაც თავის გამოჩენა და ვთქვათ ჩართულობის დადასტურება ნათესავისთვის თუ მეზობლისთვის საჭიროა, ვთქვათ რაც შეიძლება მეტი უფრმავაღალი გაბმული კივილით და ვთქვათ აი ესეთი გულყრით და ასეთი რაღაცნაირი პერფორმანსით. ძალიან კარგია, რომ იქ იყო პოლიციის კორდონი, თუმცა ჩვენს ერთ-ერთ აქტივისტს ბაეპატარა ეს დაჭირდა მათთვის შეხსენება, რომ ვთქვათ მანძილი უფრო გაზრდილი იყო ჩვენსა და მათ შორის, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს იყვნენ ჩვენთან, და აი ამ თხოვნის შემდეგ პოლიციამ ისინი ვთქვათ გაწია უფრო შორი მანძილიდან და ბუნებრივია მათმა ხმამ იმატა, როდესაც მანძილი გაიზარდა.
ნინო, საინტერესო არის თვითონ საზოგადოების დამოკიდებულება, თქვენ ადგილზე იყავით ჩასული, ალბათ საშუალება ჰქონდათ გასაუბრებოდით, როგორც ვთქვათ ამ თვითონ ამ გოგონას ახლობლებს, არ ვიცი შეიძლება მეზობლებიც კი ნახეთ, ანუ როგორი არის თვითონ მათი დამოკიდებულება, რადგანაც ერთია, რომ ვთქვათ თბილისიდან ქალების რაღაცა ჯგუფი, პატარა ჯგუფი ჩადის იქ მისთვის სოლიდარობის გამოსახატავად მხარდასაჭერად, მაგრამ მეორე არის თვითონ იქ ადგილზე რა სიტუაცია არის მის გარშემო. სამწუხაროდ ის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ ვნახეთ ამ სიუჟეტში, მე ვერ ვნახე მისი მხარდამჭერების ესეთი აქტიურობა. აი დღეს მას შემდეგ რაც ეს ინფორმაცია ცნობილი გახდა საზოგადოებისათვის, მას შემდეგ რაც მედიამ გააშუქა, რამდენად უჭერს იქ ადგილობრივი საზოგადოება ამ გოგონას მსხვერპლს, სერიოზულ მსხვერპლს მხარს?
ვიცით, მისი მხარდამჭერები იქ არიყვნენ განზრახ, იმიტომ სწორედ იმიტომ თქოს კიდევაც, სწორედ იმიტომ თქოს აეცილათ ეს დაპირისპირება და თქოს ფიზიკური დაპირისპირება, დიახ, და სწორედ ამიტომ ვთქვათ არც ერთი ოჯახის წევრი არ იყო, მხოლოდ დაიყო მისი ჩვენთან ერთად. და მართალი გითხრას, მე არ მისაუბრია მათ მეზობლებთან, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ამინდი იყო და თქვათ ჩვენ აი ესე თვითონ გარემოში ათქონდა ვთქვათ მეზობლებთან საუბრის საშუალება, მაგრამ რაც იქ ვთქვათ ვითარება იყო თავად, რასთან შეხება ქონდა ვთქვათ, ესენი იყვნენ პოლიციელები. ჩვენ ვიცი ვთქვათ როგორ იქცევა სასამართლო დარბაზში მოსამართლე, რა დამოკიდებულება აქვს პროკურორს და ვთქვათ საზოგადოებას მას შემდეგ, რაც გოგონას ოჯახმა დაადასტურა ის, რომ ვთქვათ გალდება იყო არასწორი და გოგონას დასტამეს ცილი. ჩვენ ერთი ისეთი უცნაური ისეს დაგვემართა, რომ ჩვენ ცდილობდით დაგვემტკიცებინა ვთქვათ თავად ოჯახისთვის, დაგვემტკიცებინა შეფეთული სიტყვა, მაგრამ აგვეხსნა, რომ ვთქვათ არ არის მთავარი ეს ამბავი, ვთქვათ რამდენად ადამიანი ქალწული თუ არ არის ქალწული, ეს არის ძალიან პირადი, ძალიან ინტიმური თემა და გოგონას ოჯახს, და ამის გამო ვთქვათ ცალსახად ეს რომ გვერდით გადავდოთ, იმიტომ თავისთავად ეს ფაქტი მე ვფიქრობ ვთქვათ ქალწულობის შემოწმება ქალისთვის, ეს არის მას
ამაზე ძალადობდა მისი არადამიანური შეურაცხყოფა.
მაგრამ
არა აქვს ვითარებას ათხორციელდება, რა თქმა უნდა. ვთქვათ, ბიუროში, საწოლში, ოჯახში ძალიან მული ამოწმებს ამას თუ დედამთილი ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ თავად ოჯახისთვის ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ საქმეში, რომ დაემტკიცებინათ ის, რომ ეს გოგონა არის აბსოლუტურად, ასე იგი, უდანაშაულო მას დას, ხო, უდანაშაულო ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, და მას ცილი დაწამეს. სწორედ ამიტომ მათ აქვთ რამდენიმე ცნობა ექსპერტიზის, თავისთავად ეს უკვე როგორი ფსიქოლოგიური ძალადობაა, ვთქვათ, ადამიანზე, რომელიც 19 წლის არის და რომელსაც, ვთქვათ, არავითარი მსგავსი გამოცდილება არ ქონია და, ვთქვათ, მისთვის ეს არის აი ესეთი მორალური, ფსიქოლოგიური ტერორის ფონზე განხორციელებული უკვე შემდეგ უკვე ასეთი ტიპის ძალადობა, როდესაც მას არენდობიან, როდესაც მას ამოწმებენ, ნუ არ ვიცი, ეს არის აბსოლუტური კატასტროფა ჩემთვის. და აი სწორედ მას შემდეგ, რაც ამ ადამიანებმა სწორედ ექსპერტიზის საფუძველზე დაამტკიცეს ის, რომ გოგონა იყო ქალწული და კიდევ ერთხელ უკვე ჩვენ მსვენელისთვის ვიმეორებ, რომ ეს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, არათუ პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. საერთოდ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, როდესაც საქმე გვაქვს ძალადობასთან, იმიტომ კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის თქვათ ცოლის და ქმრის პირადი საქმე, ვის როგორ ურჩევნია და რა ურჩევნია, ხო? აი ამის შემდეგ უკვე ისინი ამბობენ, რომ მათ მიმართ მხარდაჭერა გაიზარდა, იმიტომ რომ უკვე ცალსახად სიმართლე გოგონას მხარეს არის და რომ ის არის თქვათ ესე მას ცილი დასწამეს.
ნინო, აუცილებლად განვაგრძობთ საუბარს, უბრალოდ ახლა მესამე ნინოს ვუთმობა სულ ერთი წუთით მიკროფონს. ახალი ამბები უნდა გაგვაცნოს მან, შემდეგ ვრუნდებით ეთერში სტუმართან ერთად.
გასული ღამის განმავლობაში ბათუმში 300-ჯერ გამოიძახეს სამაშველო სამსახური. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ამ ინფორმაციას. სამაშველო სამსახურის წარმომადგენელ ზვია ჯაფარიძეზე დაყნობით, სამსახური მთელი ღამე მუშაობდა, გამოძახებები შეეხებოდა სახლების დატბორვას და დატბორილი ქუჩებიდან ავტომობილების გამოყვანას. წლის დონემ იკლოვ დატბორილ ობიექტებზე და სამაშველო სამსახური ამოტუმვით სამუშაოებს ამ წუთებშიც აგრძელებს. ამ დროისთვის ბათუმში აღარ წვიმს. ცენტრალური ქუჩების ნაწილი დაიტბორა, ფოთში ძლიერი წვიმის გამო აგრეთვე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიაში 10 ოჯახს დაეტბორა საცხოვრებელი სახლები. გუშინ დღის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ეროვნული ვალუტის კურსთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთან და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრებთან. დღეს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.416 მეათასი დოლარია.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, ვბრუნდებით ჩვენს სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ ნინო დანელია. ჩვენ ვსაუბრობთ ზუგდიდში გამართულ სასამართლო პროცესზე და იქ გამართულ პარალელურად სოლიდარობის აქციაზე, სადაც ქალთა მოძრაობის წევრებმა თანადგომა გამოუცხადეს გოგონას, რომლის მიმართაც ქორწინებიდან სულ ცოტა ხანში ქმრის მხრიდან ძალადობა განხორციელდა და რომელიც დღეს ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას საჭიროებს სასამართლომ მოძალადეს წინ წარი პატიმრობა შეუფარდა, თუმცა მისი ნათესავები ამბობენ, რომ მამაკაცი უდანაშაულოა და ის შურისძიების მსხვერპლი არის. სწორედ აი ამ მეტად მტკივნეულ, მე ვფიქრობ, პრობლემაზე საუბრობთ ახლა ჩვენ ჩვენს სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327, თუ კი თემა გაინტერესებთ, საინტერესოა თქვენთვის ეს პრობლემა, შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, დაუსვათ ჩვენ სტუმართ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ნინო, ჩვენ საუბრობდით ოჯახის მხრიდან მხარდაჭერაზე. როგორ ფიქრობთ, თქვათ, რომ არ დადგენილიყო სასამართლო ექსპერტიზის მხრიდან, რომ გოგონა ქალწული ჩაბარდა, ასე ვთქვათ, ქმარს, როგორ იქნებოდა მისი ოჯახის წევრების რეაქცია ამ შემთხვევაში? როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩათ თქვენ? ისინი დაუდგებოდნენ მათ შვილს გვერდში თუ ისინიც?
ეს არის ძალიან ისეთი მტკივნეული საკითხი მათთვის, იმიტომ რომ ცხადია, ეს ოჯახი არის ერთი წესიერი, ჩვეულებრივი, მრავალშვილიანი ოჯახი, ხუთი და-ძმანი არიან ოჯახში, საკმაოდ ხელმოკლედ მცხოვრები, რომელთათვისაც საზოგადოებრივი ნორმა და ეს რაღაცა კულტურული ნორმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც თქვა ჩვენ ნახეთ мама, ის იყო საკმაოდ სასოწარკვეთილი, მე ვფიქრობ, რომ არ მხოლოდ გოგონას, არამედ თქვათ ოჯახის წევრებსაც ჭირდებათ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ ეს მისთვის იყო ძალიან ძიმე ისეთი კულტურული დარტყმა და ის ამბობდა, რომ თქვათ
ვისაც არ ჯერა ჩვენი სიმართლის, მე შემიძლია ვთქვა, დავიდე ეკლესიაში და ხატზე დავიფიცო. ანუ ძალიან ძლიერი არის მისთვის, ვთქვა, მისი სიმართლის დასამტკიცებლად, მიუხედავად იმისა, რომ საქმე სასამართლოშია, მაინც ის ამბობს, რომ ვთქვა, ეს არაფორმალური გზით უფრო, ვთქვა, შეიძლება ყარი იყოს, ან შეიძლება უფრო მეტად დაუმტკიცოს, ვთქვა, მოძალადის მხარეს სიმართლე, ან თავად იმ საზოგადოებას სიმართლე. ასევე ფიქრობს დედაც, იმიტომ რომ მათთვის ამ შემთხვევაში ძალიან პრინციპული მნიშვნელობა ქონდა იმის დამტკიცებას, რომ გოგონა იყო ქალწული. ეს იყო მათთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ვთქვა თავადის ფაქტი, რა ფაქტიც მოყვა შემდეგ აი ყველაფერს, რომ მასე იძალადეს და იძალადეს, ვთქვა, ეს არ იყო როგორც ადვოკატმა თქვა სრულად სამარცხვინოდ მოძალადეს, ეს არ იყო 1-2 შემოლაწუნება, ეს იყო სერიოზული ფიზიკური ანგარიშწორება. და არ ვიცი, იცი, ძალიან გამიჭირდება იმის თქვა, ვთქვა, ასეთ შეკროულები და ასე ვთქვა კლდესავით დაუდგებოდნენ დღეს გოგონას, ვთქვა, რომ არ ყოფილიყო ეს ფაქტი. მე არ ვიცი უბრალოდ.
თუმცა ხადი არის ოჯახის წევრების ახლობლების მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში, სწორედ ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე აუცილებელი არის, მითუმეტეს, როდესაც გოგონა დღეს რეალურად საჭიროებს ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას, ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას. საინტერესოა, ნინო, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ, დღეს თუ უტარდება მას მსგავსი ტიპის დახმარება, თქო, ოჯახის წევრებს თუ აქვთ თვითონ გაცნობიერებული ის, რომ მათ გოგონას სჭირდება ამგვარი დახმარება, რომ რაღაცნაირად გამოვიდეს ამ სტრესიდან.
იცით, კი, ოჯახის წევრებს აქვთ გაცნობიერებული, იმიტომ რომ გოგონას უკვე, თქო, არამხოლოდ ეს ფსიქოლოგიური ტერორი, რომელიც მასზე განახორციელს, ფიზიკურადაც ეტყობა, თქო, როდესაც ის ამ თემაზე ლაპარაკობს, აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ გავაფრთხილეთ, რომ ხა ჩამოვალთ მასთან და თქო, მივალთ აქციაზე, აი ამ სატელეფონო ზარის შემდეგაც კი ის ცუდად გახდა, იმიტომ როგორც კი ამ თემაზე იწყება ლაპარაკი, ის ცუდად ხდება, რაც გამოიხატება, თქო, გულყრაში და მას აღარ შეუძლია, თქო, მოძრაობა რამდენიმე წუთით, ის არის ასეთ გათიშული, ხო, ასეთ ძიმე მდგომარეობაში. და მას ძალიან უჭირს სახლიდან გამოსვლა, იმიტომ რომ მოძალადის ოჯახის წევრები, თქო, ცდილობენ მაქსიმალურად, თქო, მისი ნაცნობები, თქო, გააჩერონ ქუჩაში, უთხრანონ ეს საშნელი ადამიანი, რომ მას არ უნდა მიესალმონ საერთოდ, და მოკლედ საშნელ საზოგადოებრივ ტერორს უწყობენ. აი, თქო, ჩვენ რო გავიხსენოთ, თქო, იგივე მე ხშირად ვახსენებ ხოლმე ასეთ კონტექსტებში ვაჟებ შაველას, ეს არის ტიპიური თემი, აგრესიული, უსახო, უპირო თემი, რომელიც ქმნის ასეთ საზოგადოებრივ ტერორს ერთი კონკრეტული ინდივიდის წინააღმდეგ. და ალბათ, ვთქვათ, აქ ხელს უწყობს ამ ამბავს, ვთქვათ, ამ ამბის ზემოქმედებას ის ფაქტიც, რომ გოგონა არის პატარა, ის არის 19 წლის და ვთქვათ, მისი მეუღლე იყო 25 წლის, შესაბამისად, ვთქვათ, მისი მულიც უფრო ესეთი ასაკოვანია, მათ ისინი ფსიქოლოგიურად როგორც ჩანს უფრო ესეთი მობილიზებული, აგრესიული, მდგრადი ადამიანები არიან. და სწორედ იმიტომ, რომ მას უჭირს ქუჩაში გასვლა, მაგალითად ინტერნეტ კაფეში შესვლა და ინტერნეტის მოხმარება ითვლება ცუდ ტონად. და ეს, ვთქვათ, ესე ღიად თქოს, რომ შენ აბა დასუთხრეს, რომ შენ აბა რა ხალი ხარ, აი ამა და ამ ადგილას იყავე, ხო, რაღაცა ესეთი. ჩვენ შეიძლება ეს ასაცილებლად არ ყოფნის, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ასეთ რეალობაში ცხოვრობენ, ეს მათთვის ძალიან ძიმია. როდესაც ვთქვათ, ქუჩაში მიდიხარ და რაღაცა უშვარ სიტყვებს გეძახიან, აბსოლუტურად დაუმსახურებლად, ეს ბუნებრივია, ძალიან ძიმია. ამიტომ რამდენიმე თვეა გოგონას უჭერს სახლიდან გასვლა. მარტო ყოველ შემთხვევაში და ნარკატის. და ჩვენ გქონდა ასეთი შეთავაზება, რომ იქნებ თქვა ჩამოვიდეს თბილისში, აქ მიიღოს პროფესიული დახმარება და ჩვენმა ერთ-ერთმა აქტივისტმა უთხრა, თქვა, დაეხმარება კიდევაც, რომ რომელიმე კოლეჯში ჩააბაროს და თქვა გაიაროს ეს მოსამზადებელი პერიოდი და ყველანაირად შეეცდება, რომ თქვა მას გვერდი დაუდგეს, ხადია ქალთა მოძრაობა მთლიანად, თუ კი ეს იქნება გოგონას გადაწყვეტილება, ჩვენ აბსოლუტურად სრულ მხარდაჭერას ვპირდებით.
ნინო, და აი აქ დგება მთავარი პრობლემა, მთავარი საკითხი, ცნობიერების ამაღლების პრობლემა, თქვათ, განათლების, სექსუალური განათლების პრობლემა. არაერთი წელია მიმდინარეობს ამ თემაზე საუბარი, არაერთ გადაცემას ვუძღვნით ამ ყველაფერს, არაერთ სიუჟეტს ვუძღვნით ამ ყველაფერს, მედიითაც მეტნაკლებად ვრცელდება ამის თაობაზე ინფორმაცია, თუმცა ეს ყველაფერი როგორც ჩანს, საკმარისი ჯერ კიდევ არ არის. მხოლოდ რეგიონებზე არ არის საუბარი, აქ დედაქალაქზეც, დიდ ქალაქებზეც, დიდ ქალაქებშიც კი დგას ეს პრობლემა, ეს საკითხი. Арути, როგორ შეიძლება, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მეტნაკლებად მაინც აღმოიფხვრას, ჩვენ არ გვაქვს ნამდვილად იმისი ილუზია, რომ დღეს ვიტყვით ერთს და ხვალეს აუცილებლად შესრულდება, რადგან ეს დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი იქნება. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, როგორ გესახებათ, როგორც ქალთა აქტივისტს, აი თუნდაც ამ სოლიდარობის აქციის წევრს, მედიის წარმომადგენელს, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მეტნაკლებად მაინც შევაჩეროთ?
იცით, ქალთა მოძრაობას აქვს ორი ასეთი მიმართულება. ერთი არის მოკლევადიანი, ანუ მოკლე ეფექტზე გათვლილი, მოკლე შედეგზე გათვლილი, და მეორე არის უფრო გრძელვადიანი შედეგზე გათვლილი, მოკლე შედეგზე გათვლილი. ეს არის სწორედ ის, რაც ჩვენ გავაკეთეთ ზუგდიდში, ვთქვათ, უკვე მომხდარზე რეაგირება, უკვე მომხდარზე, ვთქვათ, საზოგადოებრივი აზრის შექმნა, მედია კამპანიის წარმოება, მსხვერპლისთვის სოლიდარობის გამოცხადება და მიყოლა ბოლომდე თითოეულ ასეთ შემთხვევას. და მეორე, ვთქვათ, უფრო გრძელვადიანი მიდგომა, ეს არის განათლების სამინისტროსთან მუშაობა და ლობირება იმისა, რომ სკოლაში დაიწყოს განათლება, სექსუალური განათლება, ცხადია კლასის, ასაკის, ინტერესების, შესაძლებლობების გათვალისწინებით, იმიტომ რომ ცხადია, ვთქვათ, არ შეიძლება რაღაცებზე საუბარი მესამე კლასეთან და ძალიან ბევრ რამეზე შეიძლება საუბარი, ვთქვათ, მე-9, მე-10, მე-11 კლასელებთან, თუმცა, ვთქვათ, მესამე კლასშიც უკვე შეიძლება ადამიანს ასწავლო რაღაც ანატომიის რაღაცა დეტალები და მთელი პრობლემა ხომ მდგომარეობს იმაში, რომ არის არასწორი წარმოდგენა ქალის, ვთქვათ, ფიზიოლოგიურ აღნაგობაზე და გონიათ, რომ ყველაფერი ყველას უნდა ქონდეს ერთნაირად და ერთნაირი და ვთქვათ, ამის თუნდაც მინიმუმ, აი ამის ცოდნა, თქო, შეიძლება უკვე ადამიანს მისცე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად სამოქალაქო განათლება, სამოქალაქო ღირებულებების დანერგვა სკოლაში, იმიტომ რომ პრინციპში, თქო, ფიზიოლოგიას რომ თავი დავანებოთ, ხო, ძალიან დიდი ნაწილი გენდერული ჩაგვრის მოდის სწორედ იმიტომ, რომ ქალი საზოგადოებაში ეს არის მეორე ხარისხოვანი წევრი საზოგადოების, ხო, მითუმეტეს ოჯახის, და ესეთი, თქო, ისიც ქონდა ხოლმე სასაცილო შემთხვევა, როდესაც ჩვენი მინივენის მძღოლი, არჩეულებრივი ადამიანი, ასე იგი, როდესაც აქედან მივიდოდი ზუგდიდში, გემტკიცებდა, რომ მაინც ოჯახის თავი კაცია და აი კაცი როგორც გადაწყვეტს, ასე ქალი ვერ გადაწყვეტს, და ნუ ცხადია მთელი გზამასთან ქონდა კომუნიკაცია, ის ზუგდიდში შეესწრო იმას, რასაც შეესწრო, და შემდეგ უკვე უკანა გზაზე ამბობდა, რომ სადმე თუ წახვალთ კიდე ძალიან გთხოვთ, მე მითხარითო, იმიტომ რომ ის უკვე იყო ფემინისტი და ამბობდა, აბსოლუტურად გაცოცნობიერებული, ამბობდა, რომ რაღაცები შეეშალა, და ვთქვათ, ეს არის ესეთი სასაცილო იმედიანი შემთხვევა, ცხადია, ეს ასე მარტივი არ არის, მაგრამ ქალთა მოძრაობა აბსოლუტურად დარწმუნებული არის და ჩვენ ყოველს გაცნობიერებული გქოთ, სანამ სკოლაში ამას ხასს უსვამ, შეიძლება თქვათ, ეს გაკეთდეს სკოლამდეც, თქვათ, საბავშვო ბაღებში, როდესაც თქვათ, ბიჭებს და გოგონებს ასწავლიან თანასწორობას და რაღაცა, თქვათ, თანასწორ საქმიანობას და არ გაყოფენ ესე როლებს, რომ თქვათ, ერთმა თოჯინებით უნდა ითამაშოს აუცილებლად და მეორე მანქანებით და თქვათ, ავტომატებით, ხო? და რომ თქვათ, არ დედას არ ეტყვიან სკოლაში, როდესაც მიმაკრებაზე, რომ აი თქვენი გოგონა, სხვა გოგონები, თქვათ, ბიჭებს უთმობენ, როდესაც ეს არის, როგორ ქვია, ჩხუბიან, ასე თქვენი გოგონა არ უთმობს და ამიტომ იქნებ გააფრთხილოთ, რომ რაიმე არ დაიზიანოს, ხო? აი, როდესაც ეს მიდგომა დასრულდება და როდესაც თანასწორი გარემო შეიქმნება, თქო, საბავშვო ბაღში, სკოლაში, უკვე ადამიანები, მოქალაქეები მზა რაღაცნაირი ბაზით დაიწყებენ ცხოვრებას. მე ვფიქრობ, ეს ცხადია პრობლემას არ ამოფხვრის, იმიტომ რომ მოსეს თქმის არ იყოს ძალიან დიდი ხანი უნდა გამოდეს მას შემდეგ, რაც ეს ტრადიცია შეიცვლება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა გარდამტეხი მაინც იქნება, ამიტომ ჩვენ ცხადია ძალიან დიდი ხანია განათლების სამინისტროსთან მუშაობთ, მართლა ძალიან დიდი ხანია, წლებია უკვე რაც ხდება, თუმცა ქალთა მოძრაობა ერთი წლის გახდება მალე, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებრივი ჯგუფები ბევრს მუშაობენ ძალიან განათლების სამინისტროსთან, მაგრამ მე მგონი უკვე, ვთქვათ, უფრო აქტიურ ეტაპზე უნდა გადავიდეს უკვე ეს ჩვენი ლობირების ეტაპი, მითუმეტეს, როდესაც თქვა შექმნილი არაერთი სახელმძღვანელო და არჩევანი განათლების სამინისტროს ნამდვილად აქვს. მე მგონია, უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს სამინისტროსაც, სხვა, თქვა, სახელმწიფო უწყებებით, მათ შორის პატრული, რომელიც გამოძახებაზე, თქვა, უფრო ადეკვატურად უნდა მოიქცეს. და მე ვფიქრობ, რომ აი ესე ნელ-ნელა, თქვა, რაღაც რამდენიმე წლის მერე, ეს შეიძლება იყოს 1 ათეული წელი, ან 2 ათეული წელი, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ თქვა ჩვენი შვილები და შვილიშვილები ცოტა უფრო გენდერულად სენსიტიურ გარემოში ცხოვრობენ.
და საზოგადოებაც უნდა მივიდეს ამ გადაწყვეტილებამდე, რადგან ჩვენ გვახსოვს ყველას ალბათ, ვთქვათ, რამდენიმე წლის წინ რა რეაქცია მოყვა ერთ-ერთი გამომცემლობის მიერ შექმნილ სახელმძღვანელოს, რომელიც სექსუალურ განათლებას ეხებოდა, თუ როგორ შეხვდა მას საერთოდ საზოგადოება, იგივე პედაგოგები იყვნენ ეს თუ მშობლები და ასე შემდეგ. და ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი მომენტი, რაც მე ვფიქრობ, არის კიდევ ამ ყველაფერში, თვითონ მსხვერპლმა გააცნობიეროს ის მომენტი, რომ ის არის მსხვერპლი და როდესაც მას ურტყამენ, აგინებენ, ეს არ არის, თქვათ, ნორმა, როგორც რომელიც სამწუხაროდ დღეს ჯერ კიდევ, არ ვიცი, ტაბუდადებულია შეიძლება ეს თემა, რომ გარეთ არ გავიდეს ეს ყველაფერი და დარჩეს იქ იმ ერთ ოთახში, სადაც ეს ყველაფერი იხარშება. ალბათ
კი, ნინო, გეთახმებით. თუმცა მესმის მსხვერპლი ასე რატო იქცევა? იმიტომ რომ პირველი პატრული, როდესაც მიდის მასზე, იცინის დამბუსროს ოჯახის საქმეა, გარემო მას მხარს არ უჭერს და მან არ იცის სასამართლოში რამდენად შეძლებს მის სიმართლის
დამტკიცებას. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო. ეს გახლავთ ნინო დანელია, ახალთა მოძრაობის აქტივისტი, ჟურნალისტი. ჩვენ საუბრობდით ქალთა მიმართ ძალადობაზე, მოდით ზოგადად ასე დავარხვათ ამ თემას. ორი საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულს კი გოჩა ლეჟავა მართავდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.